Poštovani slušaoci, čast nam je i radost da evo danas razgovaramo sa istoričarom Predragom Vukićem sa Cetinja. Pomaže Bog, dobro nam došli na talase Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, bolje vas našli.
Tema za ovaj razgovor je ta što je prije nekoliko dana, nakon što je završena rekonstrukcija sat kule u Podgorici, jednog od simbola ovog grada, primijećeno da je skinut krst koji je ovo zdanje krasio posljednjih 100 godina. Ovo je izazvalo razne polemike, evo vi ste tu da nam sa istorijske strane objasnite, da nam kažete o istorijatu krsta na sat kuli, koji značaj uopšte ima krst na sat kuli, šta on svjedoči već vijek unazad?
Ovo pitanje se ne može posmatrati izolovano od šireg istorijskog puta kojim je Podgorica prošla. Sam naziv Podgorica, dakle Podgorica pod tim imenom prvi put se pominju u Kotorskom arhivu u jednom aktu iz 1326. godine. I nesumnjivo da je sve do dolaska Turaka pravoslavna većina u Podgorici činila kompaktno stanovništvo. U toj Podgorici iz pretorskog vremena malo znamo, a najviše podataka sadrži Kotorski arhiv koga je temeljno obradio Risto Kovjanić, tako da ćemo u jednom od dijela Rista Kovjanića pomeni crnogorskih plemen u Kotorskim arhivima naći jedan odjeljak u toj staroj Podgorici iz 14. i prve polovine 15. vijeka i o stanovnicima koji se u aktima Kotorskog arhiva pominju. Sve su to, naravno, srpska pravoslavna imena. Turci su 1474. godine okupirali Podgoricu, a sa uspostavljanjem nove okupacione vlasti počela i promjena vjerske strukture. Tako da je proces islamizacije koji je trajao stoljećima doveo do prelaska određenog broja pravoslavne populacije u islamu. Naravno, nova vlast izgrađivala je na okupiranom prostoru i svoja znanja, među njim i Sahat Kulu, koju je podigao Mehmed Paša Osmanagić oko 1667. godine. Međutim, Sahat Kula nije vjerski objekt, već isključivo objekt koji imao da služi označavanju vremena. Turci su inače te Sahat Kule podizali u nekim drugim naseljima Balkana i danas recimo imamo sačuvanu Sahat Kulu u Ulcinju. Ali na područjima pod mletačkom upravom isto su tako podizani objekti, uslovno rečeno kuli ili tornjevi, sa ugrađenim satom. Tako recimo negdje u 18. vijeku mletačka vlast je podigla tvoranj sa satom u starom gradu Kotoru, koji danas postoji. I taj satni mehanizam je održavala porodica Homen u životu, sve do novih vremena. Mi ćemo isto tako naći i na zvonicima brojnih pravoslavnih manastira postavljen satni mehanizam. Ne od skora, već prije 100, 150 pa i 200 godina, recimo na Sabornoj crkvi u Beogradu i danas postoji prastari mehanizam sa časovnikom iz 19. vijeka, koji danas označava tačno vrijeme. Isto tako naći ćemo i na tornju ili zvoniku sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, 1929. postavljen je satni mehanizam koji označava vrijeme toko dana i noći, a koji i danas radi. No, satni mehanizam ili uslovno rečeno gradski časovnik ne može se vezivati za bilo koju vjeru ili civilizaciju, gdje se radi, može se tako uslovno reći, u internacionalnoj tekovini civilizacije. Poslije više od 400 godina otomanske okupacije, Podgorica je 27. januara 1879. godine prisajedinjena Crnoj Gori. Sahat Kule, razumije se, ostala na mjestu na kojem i danas. Tako da je negdje krajem 19. vijeka, najvjerovatnije oko 1890. godine, postavljen krst kao znamenje pravoslavne vjere, koja je inače starija od islama na prostorima Podgorice. Naravno, U međuvremenu promijenila se i verska struktura stanovništva Podgorice, tako da je pravoslavna populacija u Podgorici još u vrijeme knjaza Nikole postala većina. I najvjerovatnije, prema kazivanju gospodina Lazara Radovića iz Podgorice, ovaj krast je postavio njegov djeda, Lazar Radović. U izjavi novinaru Večernjih novosti Veliši Kadiću, koja je objavljena 12. septembra tekuće godine, on pored ostalog kaže: krast na kuli uradio i postavio djeda Stevan Radović, čiji je sin Dušan, moj otac, bio prvot. Djeda Stevan je bio majstor svog zanata, ispod njegovih ruku rađala se vrijedna djela koja su stizali do majke Rusije, gdje je primio velika priznanja. Krstom koji je stajao na kuli ponosili su se svi Radovići, ali i drugi starovarošani.
Da napomenemo da slušalci obrate pažnju, kulu su podizali Turci, a krst postavili Radovići po oslobođenju od Turaka, što znači da je taj krst simbol pobjede nad Turcima i konačno Podgorica više nije pod turskim ropstvom.
Jeste, upravo tako. Međutim, na prostorima Balkana i dalje traji borba između sukobljenih vjera, kultura, civilizacija i suprotstavljenih interesa. Opstanak pravoslavlja na ovom prostoru niko nije dovodio u pitanje sve do dolaska komunista na vlast. A s njihovim dolaskom 1945. godine počela je borba protiv pravoslavne civilizacije, protiv pravoslavnog klera, i jedan dio stanovništva u Crnoj Gori faktički se mentalno udaljio od vjere svojih predaka. Poslije odcjepljenja Crne Gore 2006. godine došlo i do uspona ideologije neosmanizma na prostorima Balkana. Bivši gradonačelnik Carigrada, Recep Tayyip Erdogan, postao je predsjednik Turske vlade, a danas i predsjednik Turske republike. On ne teži samo da uvede autoritarnu vlast u samoj Turskoj i da faktički eliminiše opoziciju njemu lično. On teži da uticaj nekadašnje Turske ponovo obnovi na Balkanu, vjerovatno nadajući se da se će se vremenom formirati neka šira panislamska imperija. U ostalom, ne zaboravimo da je još bivši predsjednik Turske Süleyman Demirel 1992. javno izjavio: želimo Tursku od Bihaća i Bosne do Kineskog zida. Dakle, to su neskrivene imperialne aspiracije neosmanske Turske. Kao prethodnica turskog imperializma, na ovim prostorima Balkana pa i u Crnoj Gori djeluje Turska međunarodna agencija za koordinaciju i saradnju, TIKA, koja obnavlja i Sakat Kulu. Zanimljivo je da ona samo obnavlja džamije i vakufska dobra islamske vjere koju su podizali Turci ili pak balkanski hrišćani čiji su preci prešli u islam. Dakle, oni obnavljaju isključivo neosmansko islamsko nasljeđe. Pa u tom kontekstu sasvim je jasna namjera turske vlade da potisne pravoslavlje sa Balkana ili da ga marginalizuje u što je moguće većoj mjeri. Tako da uklanjanje krsta sa Sakat Kule valja shvatati prosto kao nastojanje sunitskog islama da obnovi svoj politički i vjerski utjecaj na ovim prostorima i da ponovo postane gospodujuća vjera i kultura na ovim terenima. Sada se naravno ovo moje stanovište može činiti kao prenategnuto, međutim to su samo koraci koji njih vode krajnjim cilju. A državna vlast u Crnoj Gori vodi antisrpsku i antipravoslavnu politiku, dok je prema islamskom i katoličkom faktoru vrlo snishodljiva i nastoji da je maksimalno izađe u susret. Međutim, popustivost prema turskom imperializmu naravno da neće dovesti do njihovog umjerenijeg stava, nego će oni postajati sa protokom vremena sve agresivniji i postavljaće sve nove i nove zahtjeve. To je činjenica. Tako da državna vlast u Crnoj Gori ne samo što nije garant opstanka pravoslavne vjere, crkve i civilizacije na ovim terenima, već i objektivno njihov protivnik. Dakle, ovo se pitanje ne može tretirati izolovano, jer je evidentno jasno nastojanje državne vlasti da povlađujući islamskom i katoličkom faktoru vremenom eliminiše pravoslavnu kulturu i vjeru Crne Gore, evidentno je nastojanje Turske da se ona predstavi kao zaštitnik svih sunitskih muslimana u svijetu i da saudijski uticaj zamijeni svojim, i evidentna je očigledna nemoć pravoslavne populacije u Crnoj Gori na Balkanu da se uspješno i efikasno suprotstavi takvim velikodržavnim panislamskim aspiracijama, jer pravoslavna civilizacija, nažalost, nema jedan centar koji bi koordinirao strategiju nastupa i odbrane pravoslavnih naroda na svim prostorima gdje su oni objektivno ugroženi. A u Crnoj Gori je pravoslavna populacija i vjera svakako na udaru suparničkih religija, kultura i imperijalnih interesa.
Ovim povodom oglasili su se i predstavnici islamske zajednice i neki njihovi istomišljenici koji su pravoslavne vjere. Kako to komentarišete?
Svakako da predstavnici islamske zajednice žele da se Sahat Kula ne tretira kao svetovni, nego kao vjerski objekt, iako ona to nikada nije bila, i da oni žele na taj način da povrate svoj uticaj na ovim prostorima, ne samo vjerski, nego i politički. A mora se priznati da je dio intelektualne pseudoelite u Crnoj Gori odavno se udalji od pravoslavne vjere svojih predaka, takvu vjeru oni smatraju primitivnom, inferiornom. Oni smatraju da budućnost pripada katoličanstvu i islamu i spremni su da ovim religijama služi. Dakle, radi se o pseudointeligenciji koja je definitivno okrenula leđa pravoslavlju kao veri predaka i smatraju da služeći interesima islama i katolicizma, u ovom slučaju interesima islama, da će na neki način profitirati za sebe i za svoje porodice. Dakle, očito da se radi o ljudima koji samo po imenu i prezimenu, ali ne po svojoj duhu i suštini, više ne pripadaju ovaj pravoslavlju i pravoslavnoj kulturi na prostorima Crne Gore i Balkana.
Kako je na vas kao pravoslavnog vjernika, hrišćanina, kakav utisak je ostavio ovaj događaj?
Ovaj događaj se ne može tretirati izolovano. Dakle, fakat je da se u Crnoj Gori pojavila Turska agencija za koordinaciju međunarodnu saradnju TIKA, koja naveliko obavlja radove pod Gorici, u Ulcinju, Plavu Rožaju, Bijelom polju, tako da muslimani u Crnoj Gori faktički imaju Tursku kao svog pokrovitelja. Tako da i sam Rifat Fejzić izjavio da oni Tursku i predsjednik Erdogana smatraju svojim protektorom, pokroviteljom i zaštitnikom. On je rekao da se svakoga dana moli za predsjednika Erdogana, tako da da faktički islamska populacija u Crnoj Gori ima objektivnu, ne samo moralnu, nego i političku i materijalnu zaštitu Turske. A pravoslavna populacija nema ničiji protektorat, što je zaista tragedija. Fakat je da se veliki broj srpske populacije iseljava iz Bara, sa sjevera Crne Gore, o čemu niko ne govori, to su činjenice, i da se isto tako islamska populacija lagano useljava na prostor Bara i okolini, otkupljujući imanja, pa naravno i na širim prostorima, o čemu se isto tako ne govori. Tako da, da faktički ovaj događaj ne treba posmatrati izolovano, nego kao dio šire koordinacije, šireg plana međunarodnih centara moći da se srpska populacija iz Crne Gore ili protjera ili asimiluje katoliziranjem ili islamizacijom. Dakle, očito da se na ovaj način želi poručiti srpskoj pravoslavnoj populaciji, pa i simbolu časnog krsta, da je ona nepoželjna na ovim prostorima. A ne možete očekivati od ateista i agnostika, koji inače čini sadašnju državnu vlast u Crnoj Gori, da oni brane znamenje častog krsta. Dakle, oni prosto prema amblemu krsta nemaju nikakve emotivan osjećaj. Radi se prosto o materialistima, o ljudima bez kulturne i duhovne osnovi nadgradnje, i od njih se nemamo nikakvom dobru nadati. Eto, ja bih toliko rekao, znate, a smatram na kraju da je krajnje vrijeme da pravoslavna civilizacija, kako u Rusiji, tako i na širim prostorima Balkana, formira jedan vojni, politički, ekonomski, duhovni centar koji bi koordinirao zaštitu i odbranu pravoslavne vjere, kulture, civilizacije ugroženih pravoslavnih naroda na svim prostorima gdje oni objektivno žive, jer u protivnom ne samo pravoslavlju u Crnoj Gori, nego i na širim prostorima Balkana crno se piči. Uopšte nije nemoguće da u nekoj perspektivi faktički Turska ne pokuša i vojnu invaziju Grčke, Bugarske, Srbije, to sada može da izgleda kao avanturizam, ali mi ne znamo šta će biti za 10, 20 ili 30 godina, a za to vrijeme taj turski islamski faktor će nastojati da se što više penetrira na Balkanu, otkupljujući nekretnine hrišćana, kako bi se što bolje pozicionirao svojinski i biološki na prostorima na Balkana kao prethodnica te projektovane invazije.
Ja bih kao što je to bilo na Kosovu jednim dijelom.
Upravo tako. Kosovo je samo generalna proba za mnogo šire prostore Balkana i jugoistoka Europe. Budimo realni. Ali ne zaboravimo i to da islamski faktor ne bi mogao da okupira Kosovo da nije imao potporu zapadnih sila. I da Rusija nije bila indolentna i nezainteresovana za sudbinu Srba na Kosmenju. To je činjenica. Dakle, svi takvi potezi, pa i uklanjanje amblema časnog krsta na Sahat Kuli, nikako se ne smiju posmatrati kao neka izolovana provokacija ili neki izolovan događaj, već kao dio koordiniranog plana, ja to opet naglašavam, da se pravoslavna kultura, vera, civilizacija i vjernici, na kojima naravno sama crkva počiva, udalje sa ovih prostora, milom ili silom. Ja se uboga nadam da u tome neće uspjeti, ali neophodno je stvaranje jednog šireg, opet kažem, vojnog, političkog, duhovnog i ekonomskog savjesa u pravoslavnoj kumeni, kako bi se zaštitili od takvih prozelitskih nasrtaja i pokušaja. U protivnom, ne možemo se nadati ničemu dobrom, jer bez strategije za odbranu i opstanak na ovim prostorima ne mogu biti optimist. Dakle, sve civilizacije, osim pravoslavne, ja bih rekao, planiraju, projektuju budućnost geopolitičkih prostora. Kako na onim prostorima na kojima su te vjere tradicionalno zastupljene, tako i na onim prostorima koje se žele zauzeti. Svaka civilizacija, osim pravoslavne, projektuje svoju budućnost i buduće poteze za 5, 10, 20, 50, 100 godina, a istorijska tragedija pravoslavlja u tome što ne postoji centar koji bi se time bavio, dakle koji bi projektovao budućnost pravoslavne civilizacije, strategiju odbrane i nastupa. Jer opstanak religije, opstanak kulture, opstanak naroda ne može se obezbijediti samo liturgijama, bdenijima i bogosluženjima. Dakle, to je mnogo šira projekcija i mnogo složeniji problem nego što se to nama čini. Potrebni su nam, dakle, vizionari koji će se odlikovati hrabrošću i intelektom.
U nadi da će ovaj pokazivač puta koji vodi u život vječni, krst koji je dojuče stajao na vrhu Sad Kule, ostati tu i u vjekovima pred nama, mi vam, gospodine Vukiću, zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala i vama. Tamo gdje je krst bio, on će ponovo biti, prije ili poslije, pa kad tad, u to vjerujemo i u Gospoda se uznamo. Hvala vam.
Amin Bože, drago braće i sestre, razgovarali smo sa gospodinom profesorom Predragom Vukićem sa Cetinja, koji je dao svoj stav i mišljenje povodom skidanja krsta sa Sad Kule u Podgorici.